nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfilni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: Thua ju, o i dërguar, o i dhëtar të librit, Teurat dhe Injil, e janë të bashkojmi tek një fjalë që është e njëjtë, e drejt mes nesh dhe e drejt mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot përveç Allahut, e në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Zakonisht, kur flasim për muslimanët e rinj, supozojmë se ata janë njerëz nga vendet jo islame, që kanë njohur dhe janë konvertuar në të vërtetën e fesë qiellore të islamit. Por nuk është gjithmonë kështu. Edhe në mesin e pakicave fetare, në vendet islamike, pasioni për këtë fe hyjnore është parë shumë. Në veçanti ata jetojnë bashkë me muslimanët dhe mund të mësojnë mësimet e udhëheqjes islame dhe të qenieve njerëzore dhe ndikimin e tyre në sjelljet me bashkëbesimtarët e tyre. Sigurisht, është gjithashtu e rëndësishme që në vende të tilla, pakicat janë më të ndjeshme ndaj ndryshimit të fesë të tyre. Egjipti është një nga vendet islamike ku rreth 10% e popullsisë së tij janë të krishterë, por mësimet e islamit tërheqin disa nga këta të krishterë, njëra prej të cilve quhet Lina Kostandini. Ajo e cila tani e ka emrin Maslama, lindi në Suez, në veri lindje të Egjiptit. Ashtu si shumë të krishterë, Linda gjithashtu nuk i kuptonte disa nga mësimet e kishës dhe nuk mund t'i pranonte ato. Kjo është arsye përse ajo ishte e përfshirë që nga fëmijëria për të mësuar për fen. Ajo thotë, unë urrita si çdo i krishterë që jetonte në Egjipt me fanatizëm të krishterë. Prindërit e mi u përpoqën të shkoja në kishë me ta, çdo të diel dhe të puthja dorën e priftit. Prifti lutet dhe ne gjithashtu duhet të ndjekim atë dhe të dëgjonim fjalën për atin, birin dhe shpirtin e shenjtë që na diktonte ai. I dëgjova si të gjithë të tjerët që predikonin pa marrë parasysh kuptimin e saj dhe pas përfundimit të kishës, isha etur të shkoja me shoqen time muslimane për të luajtur me të. Një tjetër polemik nga zonja Kostandini ishte se përse pastori, pavarësisht sjelljes së mirë të muslimanëve, këmbgulin në pabesinë e tyre, ajo këtë e shpjegon kështu. Prifti na mësoi se ndonë se jo të krishterët bëjnë vepra të mira, Zoti zemërohet me ta, sepse ata nuk i binden urdhrave të Zotit dhe janë një besimtar, si pas traditës së krishterë. Ishte e vështirë për Linan ta pranonte këtë fjalim, duke pasur parasysh realitetin e komunitetit. Kam gjetur shumë miq në shkollën time në Suez, thot ajo. Isha pak më e re kur shkova në shkollën fillore. Pash, cilësit dhe karakteristikat e mira të miqve të mi musliman dhe kuptova se ata më trajtuan si motra e tyre dhe nuk e kujdesen për dallimet tona fetare. Kontradiktat në fjalimin e klerikëve të krishterë rreth pabesive të muslimanëve, pavarësisht sjelljes së tyre të mirë, kishin qenë në mendjen e Linës për shumë vite, dhe ajo donte të dinte për arsyen se pse kishte frikë nga zemërimi i prifterinjve. Deri në shpirtin e të vërtetës, ajo më në fund u detyrua të pyesë profesorin e saj në lidhje me këtë. Ajo thotë, më në fund e pyeta një ditë, ai e fshehu zemërimin e tij dhe më tha me një buzëqeshje artificiale, ju jeni shumë ere sot dhe ju nuk e kuptoni jetën. Mos lejoni që këto gjëra të ndërlikuara dhe takimet me sa duket morale të muslimanve t'ju mashtrojnë. Qëndrova e heshtur dhe i shtrëngova dhëmbët, por brënda vetes unë ju kundërvura fjalve të ti dhe pash deklaratet e palogjikshme dhe jo reale të ti. Më vonë kuptova se kur ani i shenjtë i inkurajoi muslimanët të vendosin marrëdhënie të mira me jo muslimanët për të kuptuar islamin dhe për të braktisur ligësin. Fakti është se islami, si feja qiellore e fundit dhe më e plot, fet hyjnore para tyre dhe librat e tyre të paarritshëm i konfirmon ato. Kjo çështje është theksuar shumë herë në Kur'an. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të surës Ali Imran thuhet, thuaj ju, o i dërguar, o i thtar të librit, Teurat dhe Injil, e janë i të bashkohemi, tek një fjalë që është e njëjtë, e drejt mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë ati asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot, pos Allahut, e në qovë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot, kurse në surën Maide, ajeti 82, thuhet, gjithqysh ti do të vëreste jehudit dhe ata që i përshkruan Zot, shok, i dhujtarët, janë njerëzit me armisi të fort kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëreste më të afërmit si miq për besimtarët, thanë, ne jemi nesara të krishterë, këtë nga që prej tyre të krishterët ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneç. Lina Kostandini i konsideron muslimanët të jenë miq të mirë dhe krijon një marrëdhënie të thellë dhe intime me një vajzë muslimane. Për këtë arsye, imigrimi i vajzës nga Suezi në Kairo ka shkaktuar pakënaqësi të madhe tek familja e Linës. Sidoqoftë, shoqja e saj muslimane i jep asaj një dhuratë që i ndryshon fatin e jetës së saj dhe ajo dhuratë ishte Kur'ani. Lina pasi mori këtë dhuratë të vlefshme, filloi ta studionte atë. Kostandini çdo ditë më shumë interesohej për Islamin duke dëgjuar predikime fetare në radio dhe televizione dhe në momentin kur dëgjonte këndime nga Kurani, ajo ndihej shumë e qetë dhe e lumtur. Ajo në lidhje me këtë ndryshim, thot, një ditë në mungesë të bashkëshortit tim hapa kasafortën time dhe pash një dhuratë unike që ishte thesari im i vetëm, pash fjalën e lavdishme të Zotit në Kur'an, i cili për Hazretin Isa a.s. thot, vërtet, çështja e Isait të lindur pa baba tek Allahu është sikur se çështja e Ademit, atë e krijoi ai nga dheu, e pastaj ati i tha, bëhu, e ai u bë. Lina thekson se është gjithashtu e kënaqshme për të, kur dëgjon zërin e ezanit, që dëshmon për një shmërin e Zotit dhe nderon profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Pas ndryshimit shpirtëror, Kostandini përfundimisht bëhet muslimane. Ajo tha për Islamin, një dit isha ulur me mendimet të turbulta, dëgjova zërin e ezanit nga xhamia më e afërt që i thëriste muslimanët në ftesën e lutjes, dhe zëri i xhamis u reflektua në thënien, Allahu është i madh, Allahu Akbar. Pastaj, zbulova se Zoti është një dhe Muhamedi është i dërguari i ti. Sigurisht, kishte mbetur një problem tjetër, shpallja e lajmit se ajo ishte konvertuar në Islam dhe është bërë muslimane. Ajo në lidhje me këtë, thot, a mund të dëshmoj se kam pranuar Islamin dhe të them se jam bërë muslimane? Nëse them, si do të sillet me mua burri dhe familja e tij, dhe çfarë do të ndodh me fëmijët e mi? A do të më vras burri, apo familja ime, apo vet kisha? Sidoqoftë, ndihesha e lehtësuar që zbulova atë që po thërrisja dhe e bëra publike Islamin. Miqtë e mi musliman erdhën tek unë dhe më përqafuan. Kështu Lina Kostandini u bashkua me bashkësinë e madhe islame.
Energjia bërthamore në Iran shihet si pasuri e veçante këtij populli, e për këtë arsye i është kushtuar një ditë në kalendarin e këtij populli, pikërisht energjisë bërthamore, si potenciali zhvillimit të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Republika Islamike e Iranit në dy dekadat e fundit në drejtim të përparimit, industria ka bërë hapa të mëdhenj në përvjetësimin e teknologjisë bërthamore. Këto zhvillime ka ndodhur pavarësisht sabotazhit dhe armiqësisë së udhëhequr nga perëndimi me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pikë kthese në këtë fushë, më 9 prill 2006, u njoftua lajmi për arritjen e teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi në Natanz. Shkencëtarët iranian arritën të prodhojnë një cikël të plot të karburantit bërthamor në shkallë laboratorike dhe në të njëjtën kohë u njoftuan për lajmin e arritjes së teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi nga centrifugat e prodhimit iranian. Pas këtij suksesi të shkencëtarëve dhe specialistëve iranian në arritjen e gjeneratës së re të centrifugave në Iran dhe shpalljes së tij në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Irani u rendit ndër vendet me teknologji dhe pasurimin e uraniumit. E kështu ai u bashkua vendeve anëtare të klubit atomik. Më pas, me miratimin e Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor, në vlerësimin e përpjekjeve të nderuara të shkencëtarëve të rinj iranian, me arritjen e teknologjisë bërthamore pajisore në vend, 9 prilli që përkon me përfundimin e ciklit të karburantit bërthamor në kalendarin zyrtar iranian, u quajt Dita Kombëtare e Teknologjisë Bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka bërë një rrugë të gjatë në arritjen e teknologjisë bërthamore. Teknologjisë pajisore bërthamore. Irani u bë antar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 1958 dhe në vitin 1968 nënshkroi traktatin e mospërhapjes bërthamore, NPT, e cila u miratua nga Asamblea Kombëtare në vitin 1970. Në procesin e pajisjes së Iranit me teknologji bërthamore në vitin 1967, Shtetet e Bashkuara i shitën Iranit reaktorin e parë kërkimor të ujit të lehtë 5 megavator për prodhimin e radiofarmaceutikeve dhe kompania amerikane MF e instaloi këtë reaktor në Universitetin e Teheranit për të cilin nevojitet 20 megavat karburant. Organizata e Energjisë Atomike tani është përgjegjëse për këtë reaktor kërkimor dhe shufrat e karburantit që i nevojiten prodhohen në vend. Nga ana tjetër, pas studimeve u vendos që me ndërtimin e centraleve bërthamore të prodhohen më shumë se 20.000 megawatt energji elektrike nga energjia bërthamore. Pas disa raporteve, plani i Iranit për vitin 1974 të lokalizonte ciklin e plot të karburantit brenda 20 viteve, të furnizonte vendin me 23.000 megawatt energji elektrike përmes 22 centraleve termike bërthamore. Në këtë drejtim u nënshkruan marrëveshje me Gjermaninë dhe Francën. Gjermania në vitet 1970 filloi ndërtimin e dy reaktorëve 1000 megawatt të Bushehrit, por me fitoren e revolucionit islamik braktisi punën me gjithë përparimin 85% të punimeve. Franca gjithashtu filloi ndërtimin e reaktorit 360 megawatt Darhovin në vitet 1970, por e braktisi ato me 10% përparim. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, pas fitores së revolucionit, Shtetet e Bashkuara, partnerët rajonal, bën përpjekje të gjëra për të përmbysur Republikën e sapolindur islamike, duke përdorur kështu metoda të ndryshme, siç ishte lufta imponuar 8-vjeçare, e cila rezultoi me ndërprerjen e programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit për më shumë se një dekadë. Në vitin 1978 me fitoren e revolucionit islamik, ndërtimi i termocentraleve bërthamore u ndalua nga vendet perëndimore dhe gjatë luftës Iran-Irak, objektet ekzistuese, veçanërisht termocentrali i Bushehrit, u sulmua vazhdimisht nga sulmet ajrore irakene, duke shkaktuar dëme në pajisje dhe ndërtesat ekzistuese. Por që nga viti 1989 janë ndërmar hapat e parë për një ringjallje të programit pajisor bërthamor, për shkak të refuzimit të Gjermanisë për të përfunduar reaktorin bërthamor të Bushehrit. Teherani shqyrtoi një opsion tjetër, përkatësisht Rusin, dhe më 9 dhjetor 1994 u lidh një kontratë për përfundimin dhe vënien në punë të termocentralit bërthamor të Bushehrit, duke punuar bashkarisht nëpërmjet Iranit dhe Rusisë. Kontrata u rishikua në vitin 1997. Ky termocentral pas disa testeve më në fund hyri në ciklin operativ për prodhimin e energjisë elektrike në vitin 2012.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në vitin 2004, grupet antirevolucionare që spiononin për mediat perëndimore pretenduan gjoja për përpjekje të Iranit për të ndërtuar një armë bërthamore, gjë e cila bëri Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të ndjeshme për këtë çështje. Për këtë, ata me pretekste të ndryshme u përpoqën të ndalonin aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit, por në vitin 2005, Irani u shprehi vendosur për programimin e tij dhe më 9 prill 2006, me gjithë sankcionet, arriti të jetë në gjendje të posedonte ciklin e plotë të prodhimit të karburantit bërthamor. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian, duke prodhuar një gjenerator e centrifugash e duke njoftuar atë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Iranin si një nga vendet me teknologji të pasurimit të uraniumit e futën në qarkun e vendeve anëtare të klubit bërthamor. Gjatë qeverisë së 8 të Iranit, kjo qeveri nënshkroi disa marrëveshje me palët evropiane që pezulluan gradualisht aktivitetet dhe studimet në lidhje me njohuritë bërthamore në Iran. Në vitin e parë të qeverisë së 9 të Republikës Islamike të Iranit, Teherani njoftoi pezullimin vullnetar të pasurimit e kishte përfunduar dhe po vazhdonte aktivitetet e tij nën kujdesin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Vazhdimi i aktiviteteve paqësore bërthamore në vazhdim e propagandës perëndimore dhe luftës mediatike, si dhe akuzave kundër Iranit për gjoja ndjekje në një programi bërthamor ushtarak, bëri që bordi guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të referonte çështjen bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pas shumë problematikave dhe refuzimit të çështjes bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pas miratimit të disa rezolutave të sanksioneve, më në fund, në korrik të 2015-s, pas disa negociatash u arrit marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5+1. Në këtë kuadër, duke pranuar vendosjen e disa kufizimeve në aktivitetet, objektet dhe materialet bërthamore dhe duke shtuar inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke pranuar zbatimin vullnetar të protokollit shtesë, Iran era dakord që sanksionet e OKB-s kundër Iranit të hiqeshin në kuadër të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Pavarësisht vullnetit të mirë dhe të plotë të Republikës Islamike të Iranit në përmbushjen e detyrimeve të saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore, që nga fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje, qeveria amerikane filloi të nxjerrte pretekste dhe nuk i zbatoi premtimet për heqjen e sanksioneve të njëanshme kundër Iran. Një çështje që Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar gjithmonë shqetësim për aleatët e tyre rajonal është zhvillimi i një rritje të aftësisë paqësore bërthamore të Iranit. Megjithëse Irani ka zbatuar plotësisht angazhimet e tij bërthamore dhe ka kufizuar aktivitetet, materialet dhe objektet bërthamore për disa vite në kuadër të marrëveshjes bërthamore, ai është përballur me zbatimin e paketës më të ashpër të sanksioneve që nga tërheqja e SBA-ve nga marrëveshja bërthamore gjatë presidencës së Donald Trump në maj të 2018-s. Sanksionet ndaj Iranit u vunë në kuadër të politikës së presionit maksimal. Nga ana tjetër, për shkak të shkeljeve të shpeshta të marrëveshjes nga anëtarët evropian të grupit 5+1, Teherani fillimisht uli angazhimet e tij bërthamore në 5 hapa dhe më pas për të zbatuar rezolutën e Asamblesë Konsultative Islame, ndërmori hapa të rinj drejt zhvillimit të programit të tij paqësor bërthamor. Ndërto dallohen pasurimi 20% dhe mundësia e pasurimit 60%, si dhe prodhimi uraniumit metalik dhe zgjerimi objekteve dhe pajisjeve bërthamore, gjë që ka shkaktuar shqetësim të madh tek Washingtoni dhe aleatët e tyre rajonal, veçanërisht regjimi sionist. Ulje e nivelit të bashkëpunimit me agjensinë si ndalimi i zbatimit të protokollit shtesë u bën në kuadër të zbatimit të rezolutës së kuvendit të Këshillit Islamik dhe në formë përgjigje ndaj mospërmbushjes së premtimeve nga pala evropiane. Natyrisht Irani ka deklaruar se është i gatshëm të zbatojë plotësisht detyrimet e tij nëse plotësohen kushtet, duke përfshirë heqjen e sanksioneve dhe kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore. Është shumë e rëndësishme për evropianët dhe amerikanët të frenojnë aftësinë bërthamore të Iranit, tha Mohsen Jalilvand, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, i cili shtoi: Amerikanët kërkojnë të kufizojnë fuqinë e Republikës Islamike. Megjithëse zhvillimi i bërthamor i Iranit synon qëllime pajisore, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian e përdorin atë si pretekst për të akuzuar Teheranin për gjoja ndjekjen e qëllimeve ushtarake bërthamore. Kjo akuzë përsëritet në dokumentin e sigurisë së qeverisë së Biden, të quajtur udhëzuesi i përkohshëm për strategjinë e sigurisë kombëtare, i publikuar në mars të 2021-shit. Dhe pretendohet se Shtetet e Bashkuara do të përballen me të. Në përgjithësi akuza e re Washingtonit kundër Teheranit, e cila kërkon të fitojë aftësi dhe teknologji të cilat ndryshojnë rregullat e lojës, duke përfshirë teknologjinë bërthamore, duket se nënkupton frikën e SBA-s nga zgjerimi dhe forcimi i fuqisë kombëtare të Iranit në dimensione të ndryshme. Politika e Bidenit ndaj Iranit është e njëjtë me politikën e Trump ndaj Iranit, tha Kathleen Johnson, gazetare dhe ekspertë politike australiane. Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tyre evropian, së bashku me regjimin sionist, kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për gjoja ndjekje në qëllimeve ushtarake në programin e tij bërthamor. Madje kanë vazhduar të akuzojnë Iranin edhe gjatë bisedimeve për heqjen e sankcioneve në Vjenë. Irani ka mohuar akuza duke pretenduar se si nënshkruesi në PT-s dhe antari e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka të drejtën të posedoj teknologjinë bërthamore për qëllime pajsore. Përveç kësaj, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, në kuadrin e raporteve të saj periodike gjatë zbatimit të marrëveshjes bërthamore, ka deklaruar vazhdimisht se programi bërthamor i Iranit nuk ka devijuar as pak. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendje
Mendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e ti të pashtershëm të fuqis kanë implikime të rëndësishme në jetën njërzore. Zotit plot fuqishëm e konsideron për mendjen e ti si ndryqim dhe zgjim të zemrave. Na jetin 201 të sures Araf, Zotit plot fuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Pra i sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do të nderojë atë, në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës në Islam. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyr në Kur'anin e shenjtë. Hazrete Fatimeja Aleha Salam, pasqyrimi plot i atributeve të dalluara të grave shëmbulltyr, si pas Kur'anit të shenjtë. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion do të flasim rreth një figure tjetër të grave me ndikim në histori, dhe ajo është Hazreti Zahraja Aleha Salam, e cila është personaliteti më i lartë i gruas, si pas Kur'anit të shenjtë, dhe personaliteti i gruas më të lartë në historinë islame, dhe është quajtur zonja e grave të botës. Hazrete Fatime Zahra alayha salam posedon të gjithë karakteristikat të cilat Zoti i Madhëruar i ka prezantuar secilën prej tyre për një grua shëmbulltyr. Kjo zonjë e nderuar e ka përmbledhur të gjithë këto karakteristika të dalluara në personalitetin e saj dhe për këtë arsye konsiderohet pasqyrimi plot i gruas muslimane të stolisur me atribute të pëlqyera kuranore. Kurani i shenjtë numëron atribut ose atribute të dalluara si kriter për gratë shëmbulltyr. Për shembull, zonjën Hava, bashkëshorte në Hazreti Ademit a.s. e përshkruan me atributin Taibat, që do të thotë që janë penduar, dhe në ajetin 23 të surës Araf thuhet: O Zot, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetes, dhe nëse ti nuk na fal ne, dhe nuk tregon mëshirë ndaj nesh, në çfarë do rrethana, ne do të jemi të humbur. Në bazë të këtij ajeti edhe Havaja dhe Ademi a.s. e kishin kuptuar mashtrimin e djallit dhe ishin penduar për veprimin e tyre dhe deklaruan pendimin pranë Zotit të Madhëruar në mënyrë që Zoti i Madhëruar t'i falet i mëshirojë ata. Gjithashtu, zonja Asje, gruaja e faraonit të Egjiptit, quhet prej besimtareve dhe prej atyre që me dashuri luten pranë Zotit, për arsye se sipas ajetit 11 të surës Tahrim, ajo ka kërkuar që Zoti të ndërtojë asaj një shtëpi pranë fronit hyjnor, e në këtë ajet thuhet: Zoti sjell shembull për ata të cilët kanë besuar Asien, gruan e faraonit. Atëherë kur ajo tha: O Zot, ndërto një shtëpi për mua pranë fronit hyjnor. Zonja Yukabod, nëna e Hazreti Musait a.s. është prezantuar si një prej muslimanve dhe një prej atyre që mbështeten tek Zoti i Madhëruar, ashtu si thuhet në ajetet 38 dhe 39 të surës Taha. Atëherë kur e kemi inspiruar nënën tënde për çdo gjë që ishte nevojshme, që vendose në shport e pasaj lëshoja atë në ujin e lumit në mënyrë që lumi ta dërgoja atë në bregdet, nëna Hazreti Musait a.s. ishte prej shembujve të grave muslimane. Ajo me urdhrin e Zotit e duke u mbështetur tek Zoti, edhe mirësitë më të çmuara të Zotit do të thotë fëmijën e saj, e hodhi në ujin e lumit. Në këtë mënyrë, mbështetja e madhe tek Zoti që kishte nëna Hazreti Musait, është bërë shkak që ajo të dëgjoj inspirimin të cilin e kishte dërguar Zoti i madhëruar për zemrën e saj e të zbatoj urdhrin e Zotit. Për ndryshe ekziston mundësia që ky veprim i saj në mënyrë si përfaqësore të duket si veprim i palogjikshëm dhe irracional.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kurani i shenjtë, në rrëfimin e ngjarjes së hyrjes së Hazreti Musait alayhiselam në qytetin Medejen dhe takimin e tij me vajzën e profetit Shuaib, vënë duke atributin e pasërtisë së trupit të vajzës së profetit Shuaib, i cili është atribut i rëndësishëm dhe i dalluar i një gruaje të mirë, dhe në ajetin 25 të surës Kisas thuhet: Papritur njëra prej atyre dy vajzave erdhi pranë tij, e në kohën kur me trupin më të madh bënte hapat e saj, tha: Babai ynë të fton ty të paguaj për mundin që bëre për ne, për t'i dhënë ujë deleve tona. Çështja e rëndësishme është kjo, që Zoti i madhëruar në shkëmbim të pastërtisë së personalitetit të Safuras, vajzës së profetit Shuaib, dhe devotshmërisë së Hazreti Musait alayhiselam, krijoi rrethanat për martesën e atyre të dyve dhe inspiroi Hazretin Shuaibën në zemër që ta martoi me vajzën e tij, me Hazreti Musainën alayha salam. Bashkëshortja e Hazretit Jakub alayhis salam me emrin Rahmah është prezantuar si shembulli i durimit dhe sakrificës ndaj profetit të Zotit. Hazreti Ejubi alayhis salam fitoi merita pikërisht për këtë arsye, në mënyrë që Zoti i madhëruar ta përmendë atë për mirë në Kur'anin e shenjtë. Kjo është për arsye se në kohën kur Hazreti Ejubi alayhis salam përballej me vështirësi dhe vuante nga një sëmundje rënd, madje edhe fëmijët e tij ishin larguar nga ai, dhe në kohën kur Hazreti Ejubi alayhiselam ishte zhytur në varfëri dhe askush nuk vinte tek ai për t'i dhënë lëmosh, gruaja e tij bëri sakrificë të madhe, qëndroi për krahti. Bashkëshortja e Hazreti Ejubit alayhiselam është një shembull tyre dalluar e besnikërisë dhe shërbimit ndaj profetit Ejub alayhiselam. Zoti i madhëruar, me gjendjen e vështirë të cilën ia dërgoi profeti Ejubit dhe familjes së tij, dëshironte të provonte durimin e Hazreti Ejubit dhe besnikërinë e bashkëshortes së tij dhe të familjes së tij. Ajetet 41 deri në 43 të surës Sad në Kur'anin e shenjtë vënë duke sprovën e profetit Ejub dhe shpërblimin hynor të tij. E në mënyrë të veçantë në ajetin 43 të kësaj sure, Zoti i madhëruar shpreh shpërblimin të cilin e ka përcaktuar për ata në shkëmbim të ngavnjimit në përballje me sprovën hynore dhe thot: Dhe familjen e tij dhe të ngjajshmit me ta i kemi falur së bashku në mënyrë që të jetë mëshirë nga ana jonë dhe të rrëhiqë vërejtje për të mençurit. Me të vërtet, shpërblimi i durimit të Hazreti Ejubit alayhis salam ishte ky, që Zoti i madhëruar me mëshirën e tij i fali atyre pasuri, familje, dhe u aktheu rinin Hazreti Ejubit dhe bashkëshortes së tij besnike, të cilën ata e kishin humbur nga vuajtjet dhe vështirësit. Zonja Belkis, mbretëreshja e rajonit Sabaa. Ngjarja e pranimit të besimit në një Zot është rrëfyer në ajetet 23 deri në 43 të surës Naml në Kur'anin e Shenjtë. Është shembull i mendjes, maturisë dhe largpamësisë dhe prirjes drejt së vërtetës. Ndër vetit dhe atributet që janë thënë zonjës Belkis janë largpamësia, mendja dhe maturia. Belkis ishte një grua që preferonte të konsultohej dhe kishte një shpirt me prirje drejt së vërtetës. Zgjuarësia dhe maturia e zonjës Belkis dallohet hapur nga kjo, që kur i arriti asaj letra e Hazreti Sulejmanit a.s. në të cilën a i eftonte atë që të pranoj besimin në Zotin një. Ajo e përshkruaj atë letër si me atribute fisnike dhe bujare, pasaj mblodhi parinë e popullit të saj dhe ulë në kuvend që të konsultohi me ta, dhe më pas merë vendim që të shkoje të takohet me Hazreti Sulejmanin a.s. e të dëgjoj fjalet e ti. Ajo me të parë fronin e saj mbretëror në palatin e Hazreti Sulejmanit, bindet dhe vlerëson në vlerën dhe pozitën në të cilën Zoti i madhëruar ja kishte dhënë Hazreti Sulejmanit a.s. Prandaj ajo dorëzohet për para të vërtetës dhe pranon t'i besoj dhe t'a adhuroj Zotin e Hazreti Sulejmanit a.s. Hazreti Marjemi, e cila është e vetmja grua e emrit së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë, gëzonte një pozitë kaq të lartë saqë ajo bisedonte me ëngjit dhe ëngjit dëshmonin pozitën superiore të Hazreti Marjemit dhe afërsinë e saj me Zotin e Madhëruar. Zoti i Madhëruar në ajete 42 dhe 43 të surës Ale Imran në Kur'anin e Shenjtë ka vënë dukje se zonja Marjem alayha salam ishte femër e zgjedhur, e pastër dhe kishte pozit më të lartë në krahasim me gratë e tjera dhe në këto ajete thuhet. Përkujto kur ëngjit i than, oj Marjeme, Allahu të dalloj ty me besim dhe karakter dhe të lartësoj mbi gratë e tjera të botës. Oj Marjeme, vazhdoj adhurimin ndaj Zotit tënd, bëj sejdë dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen, pikërisht për arsye të këtyre virtyteve të larta dhe karakteristikave të dalluara të Hazreti Marjemes alayha salam. Zoti i madhëruar e zgjodhi atë që ta lind Hazreti Isain alayhis salam dhe të kryej një mision madhështor.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në fund duhet të përmendim qenien e shenjtë të Hazrete Fatime Zahra alayha salam, e cila është gruaja më e lartë sipas Kuranit të shenjtë dhe konsiderohet shëmbulltyra më e lartë e gruas në historinë e Islamit, e për këtë ka marrë epitetin zonja e grave të dy botëve. Hazrete Fatime Zahra alayha salam poseton të gjithë karakteristikat të cilat Zoti i Madhëruar i ka prezantuar se cilën prej tyre për njërën prej grave shëmbulltyrë në Kur'anin e Shenjtë. Kjo zonjë nderuar ka përmbledhur të gjithë këto karakteristika të dalluara në personalitetin e saj, e për këtë arsye konsiderohet pasqyrimi plot i gruas muslimane të stërlisur me atribute të pëlqyera kuranore. Zoti i madhëruar për arsye se ja kishte dhuruar Hazrete Fatime Zahras alayha salam të dërguarit të tij, i kërkoi atij që në shenjë falënderimi për këtë mirësi të bëj kurban një sakrificë. Zoti i madhëruar e përshkruan Hazrete Fatime Zahran alayha salam për profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed, me fjalët mirësi të shumët dhe me fjalën Kauthar. Në Kur'anin e shenjtë, një sure ka zbritur me emrin Kauthar, gjë që dëshmon më së miri këtë të vërtetë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.